esmu par skatītāju, viena bijusi pīzdeļusi. Nu, skaidrs, ka forši pasaukums tie vairāk, ka skaidrs.
Par šodien Viļānu novada Dekšērēs ieplānoto ziņģētāju un stāstnieku vakaru, kurš jau 13. Gadu pulcēs interesantu atgadījumu stāstniekus un tautā iemīļotu ziņģu pratējus no Latvijas malu malām, savu prieku neslēpj arī Kārsavas novada Salnavas daņču muzikanti Arta Galvanovska.
Sabraucu, cik stostētoju, izpielētoju. Nu, i sevi parodēt, pazagrūzēt var, i pazasmīt var. Ļauts, kas ar tādām dūtībām izstost, tādus atgadējums, mošķi pusē praudas, pusē napraudas, bet patiekams. Paspieļoju skaisti, kur i padzīt.
Pati Arta daudzos vietējos pasākumos ar savu akordeonu bijusi pieprasīta muzikante un ir no tiem muzikantiem, kas spēlēt jau skolas gados iemācījusies pašmācības ceļā.
Saitna pēc notima, pēc dzirdes, jā?
Tikai, ka tā. Piemēram, man tā, ja kaut kā davot patiek, es nurakstu ordus. I pēc ordiem, tad es jau varu spēļot. Vai kur man nūc, man ordi nūc.
Arī kapellas sābri dalībnieki, kas šodien savākušies Kārsavas novada Salnavas pamatskolā uz mēģinājumu, lielākoties spēlēt dažādus mūzikas instrumentus iemācījušies paši.
Saka, ka mēs esam slimi naorstējami.
A kas ir tas, kas pateik?
Es domāju, ka tie ir mūzika. Pati par sevi, kā tā ir. Citurais cik švaks garas stoklis, nezagrib neko darāt, pīkusuši, noguruši. Viņas aizpēkstināja ūtri izdrusci pībalsai. Un pēc tam, pēc pirmos dziesmas acis pazaverās, verīgs jau sprikst visiem i aiziet. Tie ir tošana savu veida zolis.
Kapellas sābri vadītāja Elvīra Bleivi uzsver, ka tieši itgadējais ziņģētāja un stāstnieku vakars Dekšērēs ir pasākums, kurā sābri ir piedalījušies katru gadu.
Mēs jau laikam būs uz 13 reizes būsim piedalījuši.
Tā ir direktēgi ziņģētojas.
Tā es uzskatos, ne?
Es to sniķi jūs jums arī ir?
Starp mīsim. Jā, ka ir labs garas to, kas to stāv visi. Vajadzētu noskaļojums.
Elvīra arī uzskata, ka šādiem ziņģēšanas un stāstnieku vakariem būtu jābūt arī uz priekšu.
Pēc to viņa sprīžu, kā pagošu reiz bija tik pilna zāļa ar skatietojiem, kuri nav neziņģēji. Tas viņa nozīmē, ka cilvēkiem nav vienolga īpīm patiek klausēties. Tas nozīmē, ka mēs viņam vajadzīgi esam.
Arī šodien Kārsavas novada Salnavas sābri uz Dekšārēm vedīs savas sagatavotās ziņģes.
Pamatos, ja no sākuma bija, kā latvieši tulkoja vociešu dzīsmas. Tos dzīsmas dzirdamos, tos arī uzskatīja par ziņģiem. Pēc tam sāka rosties pašam savus vītējos. Nu, kā to ir, piemēram, šalt zaļais mešs pie dzintara jūras. Taču tipiski kaut kas ziņģis. Manuprot, tarp ziņģi un tautas dzīsmu ir ļoti grijuši un uvikt līniju. Piemēram, vēl kā sapņi atceros. Grimši pasaciet, vai ir tautas dzīsme, vai ir ziņģe, bet to ir mūsu babas dzīdošas, mēs viņu izveicījuši.
Kā atzīst dziņģētāja un stāstnieku vakara idejas autori un organizētāja, Tautas muzikantu biedrības vadītāja Iveta Dukaļska, šī gada pasākums būs īpašs ar to, ka šodien ir Valentīna diena.
Un dēļ tām arī dziņģētājiem šogad ir satikšanās un patikšanās. Kad visi aicinot izdzīdot vismaz 50 gadus vecas ziņģis par vecu ļaužu un jaunu ļaužu mīlestību, par visādiem atgadījumiem, nagadījumiem, ikozumu. I līdz ar to arī stosnieki ir aicinoti stostēt gan stostus, kas itamā sakarā ir gadījušies atgadījumi, anekdotis, visādus posakas par to pošu.
Ziņģētāja un stāstnieku vakarā, kuru atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds un kura mērķis ir jau 13. Gadu popularizēt mūsdienu folkloru kā sabiedrības kultūras sastāvdaļu, satiksies 4 stāstnieki un 16 ziņģētāji no Latvijas malu malām. Būšot arī kapellas no Lietuvas.
Tos nav tikai kapelis, tos ir gan folkloras kūpu dzīdotoji, gan vokālos ansambļu dzīdotoji, gan tādu vokāli tā kā instrumentālos ansambļu dzīdotoji. Un krīvu romanču ansambļu piedalās.
Visiem pasākumu apmeklētājiem jābūt gataviem uz lustīgu pasākumu vismaz 3 stundu garumā, kura ietvaros ziņģis tiek spēlētas pamīšu stāstnieku amizantajiem stāstiem.
Bet itamā pasākumā var ne tikai sēdēt un klausēties, itamā pasākumā ir jodzīt lēdze par to, ka tos ir ziņģis, tautā populāras dzīdamas dzīsmas.
13. Ziņģētāja un stāstnieku vakars, kā ik gadu pulcējot vairākus simtus skatītāju un dalībnieku, Viļānu novada Dekšērēs sāksies jau 3:00 pēcpusdienā un noslēgsies ar lustīgu danču vakaru. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.